мэдхэн үү? 2020 оны 4 сарын 17-ны өдөр та бүгдтэйгээ мэдчилж байна. Өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр миний анхны подкаст байгаа. Тийм учраас их тийм ач холбогдолтой байгаа, маш их сандарч байгаа. Бас өнөөдөр бол бас манай нэгэн төрсөн өдөр байгаа. Тийм болохоор нэлээд их гоё өдөр болж өнгөрч байх шиг байна. Та бүдтэйгээ хуваалцах одоо миний сэдв бол тэмдэглэл хөтлөх тухай байгаа. Тэмдэглэл хөтлөх гэдэг бол хүмүүс яг төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй байж болох ч энэ бол маш их ач холбогдол өгчтэй зүйл учраас өөрийнхөө туршлагаас та бүдтэйгээ хуваалцсан гэж бодож байна. А мөн та бүд ч юм уу туршлагаасаа надтай ирээд хуваалцах болно. За нэгдүгээрт гэвэл тэмдэглэлийг ямар ч насны хүн хөтлөж болохоор хамгийн давуу талтай. Бага насны хүүхэд, бидний үеийн залуучууд 30, 40, 50, 60 ер нь хүн өхөн хөтлөе тэмдэглэл хөтлөх тийм боломжтой байдаг. А жишээ нь одоо бүжиглэгч юм уу, аль эсвэл биеийн хүчний ямар нэг ажил хийх заавал хүнээс эрч хүч маш их тийм одоо залуу насны эрч хүчийг ингэж шаарддаг бол тэмдэглэл хөтлөх гэдэг бол өртөө таны оюун бодол тий өөрийнхөө бодож байгаа зүйлсийг цааснаар буулгах тийм үйл явцыг хэлдэг. Хоёрдугаарт гэвэл тэмдэглэл хөтлөх маш олон ач тустай байдаг. А хамгийн түрүүнд гэвэл та тэмдэглэл хөтлснөрөө маш их эмх цэстэй болно. Хоёрдугаарт гэвэл хувийн орн байгаа өөр үүсгэж би хинбэ гэдгийг ойлгодог олж чадсан тийм нэгэн болох болно. Гуравдугаарт тэмдэглэл хөтлөх өөрөө хүний амьдралыг их утга учиртай болгохтой л тоо. Одоо тэмдэглэл хөтлөхөд яарах ямар нэгэн сайхан үйл явдлын дараа тэмдэглэлийг хөтлөхөд тэмүүлэгч гэх юм уу те. За бид нар бол ихэвчлэн өдрийн тэмдэглэл гэдгийг багасаа их сонсож өссөн бахархтаа харин тэмдэглэлийн дэвтрүүд бол маш олон төрөлтэй байдаг. За мөн тэмдэглэлийг ямар ч хэлбэрээр хөтлөх болно. За өөрийнхөө хөтлөдөг тэмдэглэлүүдээс та бүгдээ бас хуваалцъя. За ер нь хүн төрөлтэй хамгийн нэгдүгээр тэмдэглэл бол өдрийн тэмдэглэл ахalta. Яг нөгөө онц сонирхолтой зүйлсээ тэмдэглэж үлдээгээд эргээд уншихад маш гоё турсамжийг бүтээсэн байдаг. За хоёрдугаар нь бол хүн мөрөөдлийнхөө тэр зорилгынхоо тэмдэглэлийг бол заавал хөтлөх ёстой байдаг. Хүн ярахаас илүүтэйгээр тэмдэглэж үлдээсэн зүйлээ илүүх биелүүлэх магадлал бол 80% байдаг гэж үздэг. Ер нь тэгэхээр хүн заавал одоо мөрөөдлөө зорилгоо тэгээд ойрын хэдэн жилийн төлөвлөгөөгөө тэмдэглэлийн дотор бол тэмдэглэж үлдээх ёстой. Жишээ нь өнөөдөр 4 сард би ийм зүйлийг хийчихсэн байх болно. Дараа 5 сард би ийм зүйлийг хийчихсэн байх болно гэх мэтлээ. Өөрийгөө маш их тийм шахаж, шаардаж, тууштай байдлаа хадгалах тийм тэмдэглэлийг бол хөтлөх ёстой гэж миний хувьд үздэг. За, 3 дугаарт бол уншсан номын тэмдэглэл хөтлөх хэрэгтэй. Энэ амьдралыг үх амттай болгож өгнө л дөө. Жишээ нь бид нар нэг ном уншчаад тэрийг мартчихдаг тийм үе ямар ном байлаа ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр уншсан номын тэмдэглэл хөтлөж байна гэдэг бол ерөнхийдөө одоо мэдлэгээ баталгаажуулж байгаа нэг хэлбэр гэж ойлгож болно. Хоёрдогт нь бичих чадвараа сайжруулж байгаа гэж ойлгож болно. Ер нь бол уншсан номын тэмдэглэл бол хамгийн одоо таны мэдлэгт их нэмэр болох тийм тэмдэглэл хэлж болно. За мөн өөр тэмдэглэлийн дэвтрөөдөө ямар шилбэрээр хөтлөж болно гэсэн штэ тийм тэр нь болохоор ингээд өөрийнхөө амьдралын хамгийн нандин үеүүдийг тэмдэглэдэг гэж юм уу тийм гоё зураг мураг наагаад тэгээд одоо юу гэдэг чинь тэр наав ээжтэйгээ хамт байсан, найзтайгаа хамт байсан, эсвэл хайртай хүнтэйгээ хамт байсан хамгийн нандин мөчүүдийн тэмдэглэж үлдээдэг тийм тусдаа тэмдэглэлтэй байх нь бас маш их ач холбогдолтой байдаг. За оюутнуудын хувьд гэвэл мэрэгжлийнхаа сурч байгаа мэрэгжлийнхаа тэмдэглэлийг хөтлөх нь их үр дүнтэй юм шиг санагддаг. Тэр нь болохоор одоо жишээ нь би хятад хэл орон судлал олон сайрлцааны мэрэгчлээ байлаа гэж бодоход хятад хэл соёлын тухай ямар нэг юм олж мэдвэл тэрийгээ заавал тэмдэглэлээр бичнэ. Альсууд олон улсын харилцаанд ямар нэгэн он сонирхолтой зүйл байсан бол тэрийг заавал бичнэ. Гэх мэтлэн ингээд 4 жил сурах хугацаанд одоо би эндээс юу сурсан бэ гэдгийг эргэж нэг харах тэмдэглэлийн дэвтэртээ байх хэрэгтэй юм шиг байдаг шүү. За цагийн хуваар буюу төлөвлөгөөний дэвтэр гэж хүмүүсд бол байнга байх хэрэгтэй байх л та тийм. Тэгэхээр би миний хувьд бол нэг тийм мундаг хөтлч чаддаггүй ч гэсэндээ ямар ч байсан маргаашийнхаа тийм хийх ажлуудын тэмдэглэлийг бол заавал хөтлч бичдэг. За мөн сарын төлөвлөгөө, тэгээ жилийн төлөвлөгөө 2-3 жилийн дараа төлөвлөгөө гэх мэт маш гоёр хүмүүсэл хөтлдөг юм байлээ. Тэг энэ ч нэс бол сурна гэж бодож байгаа. За тэмдэглэл хөтлөхөөр бүр зөндөө л арга байдаг бах. Тэгээд миний хувьд бол бас ингээд инүүгээр хязгаарлахгүй цаана бас зөндөөл тэмдэглэл хөтлөр байгаа. А бас нэрээ сайн дурын ажлын талаар тэмдэглэл хөтлөдөг юм байна. Зурга наагаад тэр бол бас их сонирхолтой. Тэгээд та бүгд маань тэмдэглэл хөтлөөд өөрийнхөө хувийн орон зайг бий болгоод амьдралаа илүү хөтөн учиртай болгоосай гэж миний хувьд хүсэж байна. Тэгээд иргэн төвтэй ус цэг байгуулцгаая. Энэ үеэрээ те. Бүгдээрээ өөрийгөө хөгжүүлсэн, өөрийгөө хинбэ гэдгийг мэдсэн тийм л залуучууд болж төлөвшөцгөөе гэж би хувьд авралж байна. Тэгээд дараагийн подкастаараа уулзлаа.